Hezké dopoledne, milí posluchači. Vítejte u sledování pořadu Telefonotéka. Se mnou je už v tuto chvíli ve studiu dnešní host, pan Pavel Nový, známý herec. Jeho některé filmové role jsou dnes už legendární, ať už ve filmu Postav dom, Zasaď strom, S tebou mě baví svět, muzikál Balada pro banditu, Něžný barbar, nebo také Obsluhoval jsem anglického krále a mnoho dalších. Pavel Nový je od roku 1989 členem pražské Ypsilonky, kde ho můžete vidět v mnoha inscenacích. Ostatně nejen o nich si budeme dnes povídat, tak tedy vítejte.
Dobré dopoledne.
Moc vám děkuji, že jste za námi přijel a prozraďte vlastně odkud.
Já jsem přijel s Příbrami autobusem, protože jsem bohužel minulý týden, akorát to je týden, ještě to mám takový jako čerstvý, nedal přednost na hlavní silnici a způsobil jsem nehodu.
Vidíte, pro nás je to poučení, že to se stává i slavným hercům.
No, jak existuje takový jeden pořad nebo natočená taková kazeta Bourá jenom blb, tak jsem se stal taky blbem.
Já bych možná pro dokreslení celé atmosféry ve studiu dodala, že ačkoliv nám je všem zima a vzýváme jaro, tak Pavel Nový už se tím řídí a tradičně přišel do rozhlasu ve svých krátkých kalhotech, takže vy vlastně udáváte náladu a to na jaro máme tu, i když se to tak venku netváří.
Já vzývám jaro s váma.
No, já jsem připravila hudbu na dnešní vysílání tak, jak si přál dnešní host, Pavel Nový. Na úvod nám zahrál orchestr Counta Basieho. Byla to skladba Dinner with my friends, večeře s přáteli.
Řekl bych, že nářez na začátek.
Nářez na začátek, ale když jsme u toho, koho vy byste si vlastně pozval jako své nejlepší přátele k večeři?
K K večeři? Mm-hmm. Hádej, kdo přijde na večeři, slavný film. No zrovna bych si pozval třeba, kdybych takhle úplně mohl, tak paní Hepernovou, která v tomhle filmu hrála se svým tehdy už mužem, panem Tracym, a se Sidney Poitierem, který byl snad poprvé měl takovou slavnou roli, velkou, a to je opravdu silný biják.
No, vy jste vlastně s filmem začínal, přestože jste asi vždy toužil do divadla.
Já jsem jako dítě vlastně natočil svůj první film, o kterém jsem leta říkal, že to je první film Václava Vorlíčka. Po letech jsme se s Václavem Vorlíčkem domluvili, že to je jeho druhý film, a to bylo Kuřata na cestách. A když mě bylo nějakých 19 let, když jsme to točili, tak mě bylo, myslím, že 13. A když mě bylo 19, to je asi o 6 let později, už to běželo jako film pro pamětníky.
Tak to jsou ty zajímavé posuny. Tak, ale já jsem vybírala podle toho, jak jste si přál. Zahraje nám ještě dnes opět Count Basie, ale také Benny Goodman, zaspívá nám Frank Sinatra.
Toho bych si pozval taky na tu večeři, i když to byl lotr.
To by byla hezká společnost.
Někteří o něm říkali, že je docela hodný, velký lotr, ale zpíval jako pámbu.
Potom jste si také přál Big Band Českého rozhlasu, ale hlavně Mozarta a Dvořáka. Možná byste nám měl vysvětlit, proč takovýto výběr. A proč i ta záliba ve swingu?
Já to mám rád. A myslím si, že právě zrovna Dvořák, když jsme ho zmínili, tak Dvořák je ten, kdo se nechal ovlivnit jazzem v Americe, když byl. A je to taky na jeho muzice docela znát, že mu to pěkně swinguje.
To je zajímavý názor. Ale já tady poprosím nyní režii o další ukázku. Tentokrát se rozehraje Big Band Českého rozhlasu pod taktovkou Josefa Vejvody. Na křídlovku nám zahraje Pavel Husička a bude to skladba Looking Back právě od Josefa Vejvody. My se tak tady trochu budeme dívat v čase do minulosti, kterou poté otevřeme. Takže nyní Looking Back. Ve vysílání pořadu Telefonoteka nám právě zahrál Big Band Českého rozhlasu pod taktovkou Josefa Vejvody. Na křídlovku hrál Pavel Husička. Vyslechli jsme skladbu Looking Back právě od Josefa Vejvody. To je ostatně i naše téma, které otevřeme ve vysílání společně s dnešním hostem, hercem Pavlem Novým.
Já bych to volně přeložil, kukni do minule.
Ano, také překlad, ale když se opravdu podíváme směrem do minulosti. Ono je neuvěřitelné, jak vy jste si šel za svým, jak jste toužil po herecké dráze a jak jste si našel svoji cestu. Možná k tomu pomohl i jeden z vašich prvních filmů Postav dom, zasaď strom, ale myslím, že vždy musí to jít vše ruku v ruce s určitým štěstím, s někým, kdo na začátku pomůže. Jak vy vlastně na tuto etapu vašeho života vzpomínáte?
Já už jsem byl v angažmá v Karlových Varech, když mi zavolali z Bratislavy, jestli bych přijel na hereckou zkoušku, že Jakubisku připravuje nový film. A protože jsem věděl, kdo je Jakubisko, tak jsem neváhal a všechno jsem zařídil tak, abych mohl jet. Dokonce se přihazovalo v divadle představení kvůli tomu. A no, ono to bylo tak, že Jura Jakubisko po 9 letech absence, řekl bych umělý absence, byl mu nabídnut film, který, to byla klasická detektivka, taková trošku socialistická. On si ho pozvali na tu Kolibu v Bratislavě a řekli mu, že tady má teda po 9 letech příležitost natočit film. A on si to přečet, přišel zpátky a vrátil jim to, že takovou blbost točit nebude. A oni říkali, a veď sudruh Jakubisko, veď toto je váš první film po 9 rokoch a keby jste byli taky dobrý, zamysleli se nad tím, že to je příležitost pro vás. A on říkal, no keď mi dovolíte, že by som si to mohl že prepísať, tak ano. A to byl ten základní kámen, on to přepsal, udělal z toho úplně jiný biják. Téma zůstalo, kradení a to, že zloděj je pod alhaní, se potrestá. Ale vlastně ta pohádka té detektivky. Ale ten příběh byl úplně jinak postavený a úplně s jinou fantazií udělaný a úplně s jiným, řekl bych, výsledkem. Tam třeba Gustav Opočenský shodou okolností v tom hrál mýho tkána a tam je scéna, byla scéna, kdy šli z pohřbu svého přítele a kamaráda dva partizáni, jeden učitel teda venkovský a jeden bývalý voják už v důchodu a ten jejich kamarád byl s nima taky v tom partizánském boji na tom Slovensku a povídají si tak cestou a ten jeden říká, člověče, tenkrát to bylo nějaký jednodušší. Tam jsme věděli, že tu kotu je třeba dobří dobít, kdo je nepřítel jsme věděli a kdo je s náma. Teď to moc nevíme. Upozorňuji, že se psal rok nějakých 76, tak nějak.
No, jak je to vlastně s tím hereckým
pak
uměním?
Pak tam nesměla být ta scéna časem.
Tomu rozumím, jak je to s tím hereckým uměním? Tak je potřeba nějaký talent, bez pochyby, ale je to i tak, jako to mají třeba dirigenti, že člověk se opravdu učí tu praxí, anebo je třeba mít dobrého učitele, dobrý vzor.
Vlasta Fáberová, která mě připravovala na přijímačky a mimochodem to byla rodinná kamarádka, herečka Příbramského divadla, tak ta říkala, že je to z 99% řemeslo. A ten talent je to 1%, ale když já jsem se od té doby nedozvěděl, co to je talent. Já nevím, jestli ho mám, nevím, jestli ho má, já nevím, Dejdar, anebo Lábus, který jsou geniální herci a s kterýma já sedím v šatně. Nevím, jestli ho má Jirka Šmicer, který je velký svéráz. Vůbec nemám tu... Já jsem jednou poprosil Honzu Šmída, on učí na DAMU, jestli by mě vzal sebou na přijímací zkoušky, abych viděl, jestli poznám, jestli to budou třeba dobrý herci, který oni vyberou. Poznal jsem velký kulový.
Tak já jenom upřesním, že Jan Šmíd je umělecký vedoucí a ředitel studia.
Táta, máma, děda a babička Ypsilonky.
Ano, ostatně o Ypsilonce se budeme ještě povídat, milí posluchači. Já bych ráda připomněla, že vám v průběhu vysílání samozřejmě umožníme, abyste nám zavolali a našeho milého hosta, herce Pavla Nového, se zeptali na to, co vás zajímá. V tuto chvíli alespoň připomínám naši e-mailovou adresu, kam nám můžete napsat. reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou reflektor@rozhlas.cz. My se už brzy v hudebních ukázkách posuneme do oblasti klasiky Dvořáka, Mozarta, ale já bych ráda pustila panu Novému ještě jednu skladbu, o kterou si řekl, kterou si přál, zaspívá nám nyní Frank Sinatra. I fall in love with you every day.
I fall in love with you every day. The thrill is always new every day. The sun may shine, the rain may fall, and icy winds may blow. You smile at me, and all I see are blossoms in the snow. I thank my lucky star every day that you are as you are every day. The years may come, the years may go. If we're still here, I'll say I fall in love with you every day. Lucky star every day that you are as you are every day. The years may come, the years may go. If we're still here, I'll say I fall in love with you every day.
Frank Sinatra právě dospíval svou slavnou píseň I fall in love with you every day. Každý den se do tebe zamiluji. Skladba od Sema Stepta.
Kdybych byl jiné orientace, tak bych se každý den zamiloval do Frankyho Sinatry.
Tak já se vám ale nedivím. Nádherná píseň, taková dojemná na to dopoledne.
Když tady o něm mluvíme, tak měl 100 let od narození a Big Band Českého rozhlasu udělal takový výborný pořad, s kterým jezdili po celé republice. Doufám, že ho budou ještě prodlužovat, tu sérii, protože jsem se na to nedostal a to bylo ke století Franka Sinatry.
My se přimluvíme, aby se opakovalo, abyste se dostal tedy. Ale já připomínám, milí posluchači, že hostem dnešního vysílání pořadu Telefonotéka je herec Pavel Nový. Ono se ostatně při té písni od Franka Sinatry hezky snělo a také vzpomínalo. A než se posuneme v tom povídání více do současnosti, já bych vás poprosila o jeden vzpomínkový návrat. Jak dnes vy sám vzpomínáte na divadlo v Příbrami, kde jste vlastně začínal?
To je moje první angažmá. A já s oblibou říkám, že vlastně u divadla jsem z protekce. Protože mě třikrát nevzali na Damu, tak po skončení základní vojenské služby jsem udělal takovou z povinnosti auditní zkoušku do Příbramského divadla, to všechno zařizovala a vyřizovala již zde vzpomínaná Vlasta Fáberová, která to nějak domluvila a Standa vyskočil, tehdejší ředitel Příbramského divadla, mě přijal jako eleva za 980 hrubýho v roce 1969, 3. září. To je moje, tak začínala. Moje žádná smlouva nezačíná normálně, tak jako u všech lidí. Vždycky to je někdy po začátku září. Do tak. Karlových Varů po začátku září, do Ypsilonky po začátku září, no prostě vždycky to je nějak jinak.
Tak, ale mě teď zajímá právě pražská Ypsilonka, protože tedy do roku 1989 jste už měl za sebou filmy, měl jste za sebou četná představení v Příbrami v Karlových Varech a já si myslím, že Ypsilonka je tak specifické divadlo, že určitě jste měl nějaké zvláštní důvody, proč jste šel právě tam?
Já začnu asi ze široka. My jsme v Karlových Varech měli představení, který režíroval Zdeněk Pospíšil, tehdy na provázku jsoucí a jeden ze zakladatelů divadla Husa na provázku. A to se jmenovalo 11 dní kníže Potěmkin Tauričevský. A bylo to o spouře na lodi Potěmkin, na křižníku Potěmkin. A s tímhle představením jsme byli na festivalu Divadelní mládí, který se konal v Prešově. A tam já jsem prvně v životě viděl Ypsilonku během jednoho jediného dne. Dvě naprosto odlišné představení, které jsou, řekl bych, na to, co je možné u divadla. Na obou koncích celého spektra. Protože na jednom to byla pouliční férie o Michelangelovi a na druhém konci to bylo 13 vůní, který, to je představení, které napsal Honza Šmíd a režíroval Ewald Schorm. A to je úplně normální, realistický, bylo takový divadlo, kukátkový, klasika úplná. To prostě, já jsem měl dojem, že jsem viděl dva soubory. Ten základní dojem byl takový, že jestli je to tohle všechno možný v tom divadle, tak to chci. Tak jsem šel, tam probíhaly večírky, večer po představeních v takovém klubu, který byl v podzemí toho divadla a to byla spousta malých místností, nějaký sklepy to byly nebo co. A tam já jsem naháněl toho Šmída a říkal jsem mu, že jestli něco chci, tak hrát v Ypsilonce. A on, první otázka byla, a jestli umím na něco hrát? A já jsem drze řekl, že ano, že umím na kytaru. V té době jsem uměl tak 3 akordy, co je potřeba k ohni. Pak jsem teprve zjistil, jaká to je drzost. Ale trvalo to ještě dalších 10 let, než jsem se v podstatě vnutil do Ypsilonky. A povedlo se to, protože Ára Kohout v roce 89 emigroval za svými příbuznými do Švýcarska a tak se uvolnilo místo a soudruh Chocholouš, který měl na starosti ideologii a kulturu na Národním výboru hlavního města Prahy, tak tenhle ten pozdější šéf české mutace Playboye, tak tenhle ten pán si zavolal Šmída a řekl, že teda musí to místo rychle zaplnit, jinak o něj přijde. Tehdy byly takzvaný systemizovaný místa, nebo jak se to jmenovalo, takový ten komunistický princip. No a Šmíd si na mě vzpomněl a já jsem přišel domů, to jsem v té době dělal na dráze jako traťový dělník, přišel jsem domů, zvonil telefon, bylo nějak 14:45 A tam byl Honza Šmíd a říkal, jestli ještě pořád chci do Ypsilonky. Já jsem říkal, že jo. A kdy můžu, tedy bych mohl přijít se jako domluvit. Jsem říkal, no tak zítra je určitě zkouška nějaká o 10 hodin, tak já tam v 10 budu. Letěl jsem zpátky na nádraží a byl jsem tak voražený, že jsem hned se domluvil s tím Pavlem, který mi dělal šéfa na té traťovce, že končím. Že už mám angažmá.
Když jste takhle sebevědomě vkráčel do Ypsilonky a vy sám jste měl jasno, tak tím jste způsobil, že v Ypsilonce už vůbec nikdo o ničem nepochyboval. To nevím.
Prostě, jestli se o tom pochyboval.
Která jsem byl členem Ypsilon.
Nebo pochybovalo, já jsem o tom nepochyboval.
No to je
podstatné. To ještě bylo, mělo peripety různý, ale nakonec se to ustálilo, protože přišla úplně jiný starosti. Že jo, tohle bylo 3. září. 1989 a víme, co se dělo od listopadu a já toho byl poměrně aktivním účastníkem díky tomu, že jsem byl v Ypsilonce a díky tomu, že vlastně se to všechno odehrávalo na začátku v divadlech a že vlastně zase díky kamarádům jsem u toho byl hodně blízko u všeho i v té galerii u Řečických, kde to všechno začínalo a tak dále. Tím bych chtěl pozdravit Honzu Urbana a tak se to všechno semlelo, takový fofr to byl, že to ještě je taková zajímavost, že třeba první po normalizační vystoupení svůj host u nás divadle byla Marta Kubišová a po letech prvně zpívala tu panovu píseň. Doprovázel Jenda Jirán na flétnu a Marek Eben na piano a bylo to ohromný, fascinující. A já shodou okolností jsem byl v divadle autem, tak jsem jí pak slíbil, že ji odvezu domů. A tak jsem ji odvezl domů a ona mi řekla takovou zvláštní věc, že když byl 28. říjen, tak oni vždycky všechny chartisty a všechny takzvané zlobílky v uvozovkách si svezli do Bartolomějský a tam je na 48 hodin zavřeli, aby se nemohli těch věcí, které se chystali, zúčastnit. A tak to bylo stejné. A když tentokrát ta Marta odtamtud odcházela, tak ji vyprovázel ten estebák, co jí vracel občanský průkaz a nevrátil ho nahoře v kanceláři, ale dole až před barákem jí dával tu občanku a říkal, vydržte, paní Kubišová, už to nebude dlouho trvat.
To jsou zajímavé historky. Já jak vás poslouchám, tak si říkám, jestli vy přeci jenom nenapíšete někdy paměti. To by se
paměti nenapíšu, opravdu četlo zajímavě. To určitě nenapíšu, protože to by skončilo tím, že by mě zavřeli. Spoustu lidí by na mě podalo trestní oznámení, protože mě by nebavilo si něco vymýšlet. Já bych to tak jakože bral docela natvrdo.
Tak já už se radši dál neptám, ale ohlásím hudební hádanku, co říkáte.
Výborný nápad.
Výborný nápad. Tak já ale ještě předtím, milí posluchači, připomínám, že každý může vyhrát jen jednou za měsíc. Ještě předtím, než oznámím hádanku, prosím, dovolte, abych také už konečně ohlásila telefonní číslo, kam nám můžete zavolat. Tentokrát prosím volejte odpovědi na naší hádanku. To číslo je 221 553 223, ještě jednou, 221 553 223. Já rovnou ohlásím skladbu, kterou vám zahrajeme, alespoň částečně. Poslechneme si 8. slovanský tanec z první řady opus 46 Antonína Dvořáka, ovšem je to verze pro klavír na 4 ruce. Hrají Kaťa a Mirel Labek. A já se budu ptát, jaký tanec vám vlastně pouštíme. Dobrý den, máme možná první odpověď. Slyšíme se?
Dobrý den, tady je Zuzana z Opavy, je to Polka.
Tak, já vám děkuji, možná ve stejném taktu, ale tanec je to jiný, tak já se prosím ptám přesně na tanec, tedy přesně jaký tanec je osmý, takzvaný slovanský tanec Antonína jako Dvořáka. Je to výběr slovanských tanců.
Přímo tanec, jako co to je za taneček.
Takže ano.
Slovanský tanec, to samozřejmě.
Ano. Ne, ano, ale slovanské tance jsou složené z různých národních tanců, takže já se ptám přesně na ten tanec, který pouštíme. Uh-huh. Polka takže, to není, ale děkuji vám.
Tak vzdělána v tomhle nejsem.
Nevadí, děkujeme. Dobrý den, tak možná už teď máme správný název tance. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie z Prahy. Nevím, jak vypadá štvedelka, ale myslím, že by to mohla být.
Tak také vedle, ale moc vám děkuji. Vidím, že národní tance už dnes opravdu nejsou moc povědomí. Děkuji moc za odpověď. Tak máme ještě jeden pokus.
Je to furiant, no.
Ano, děkujeme.
Furiant, no.
Děkujeme za správnou odpověď. Prosím, nahlašte na sebe kontakt v režii, určitě dostanete cenu. Moc děkujeme. Takže furiant od Antonína Dvořáka, osmý slovanský tanec z první řady. Ve vysílání pořadu Telefonotéka dozněla dnešní hádanka. Já moc děkuji, že nám zavolal posluchač, který vše uhodl. My jsme poslouchali skutečně tanec furiant. Byl to osmý tanec z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hráli Katě a Mariel Labek ve verzi pro klavír pro čtyři ruce. Ostatně to byla první verze, kterou Antonín Dvořák napsal z hlediska slovanských tanců a právě o verzi pro klavír na čtyři ruce byl požádán. Já bych ráda ještě připomněla to hlavní, že hostem pořadu Telefonotéka je herec Pavel Nový a já jsem vlastně ráda, že tu můžeme otevřít i takovéto téma hudební, protože já jsem schválně vybrala tuto verzi pro klavír. Hrát na čtyři klavíry a vůbec skladby, tance v úpravách pro čtyři ruce byly v té době velice oblíbené, protože lidé zkrátka doma v rodinách hráli a muzicírovali. A vy jste nám tak hezky vyprávěl, jak vlastně první otázka, na kterou se vás umělecký vedoucí a ředitel Ypsilonky Jan Schmidt zeptal, bylo, jestli na něco hrajete. A vy jste, jak říkáte, drze odpověděl, že hrajete, ale v Ypsilonce byste nemohl být a tak úspěšně, pokud byste neměl vztah k hudbě a pokud byste s tím vaším hudebním talentem a nadáním, které jste také měl, nějak něco neudělal, nerozvíjel ho. A vše začíná doma tedy, v tom rodinném muzicírování. Jak to bylo u vás?
Já bych tady moc poděkoval, že jste vybrala zrovna tenhle tanec, protože zrovna tady byla taková ukázka toho, jak to báječně tomu Dvořákovi swinguje.
Já jsem si na vás vzpomněla.
A i ty dámy to tak měly pojatý, že jim to hezky swingovalo, protože to je na tom Dvořákovi, to je fascinující úplně. Jeho, on byl taky velkým obdivovatelem toho černošského jazzu, toho úplně nejzemitějšího, se kterým se v té Americe seznámil. A tak se teďka dostávám k té vaší otázce. Tak u nás doma otec hrál na housle a uměl na kytaru. Ale samozřejmě tím pádem chtěl, abychom se mi učili na housle, a to mně přišlo úplně, tenkrát jsem byl za blba, tak mi to přišlo úplně hloupý. Tak já jsem chtěl na bicí a to nešlo prostě. Tak jsem mydlil do všeho možného, všel jak do hrnců, a já nevím, do křesel, do takových věcí, ale to bylo všechno houby platný. Neposlech jsem toho otce a on byl natolik tolerantní, že to respektoval. Bohužel. Měl mě seřezat, vrazit housle do ruky a poslat do školy, protože bych se aspoň naučil noty, když nic jiného. Což neumím, já hraju podle čísel.
Tak důležité je, že máte nějaký váš systém, že?
Jo, princip je tady dokonce matematický, protože kořen to vždycky napíše pro mě, upraví tak, aby to bylo jednoduchý, aby to byly pokud možno jednoduchý noty. A já mám od pana učitele, který mě učil na pozon, a nevím, jestli tak záhy zemřel, protože zrovna já jsem byl jeho žák, ale udělal mi takovou stupnici, mi stihnul udělat, kde napsal k těm jednotlivým notám i tak na jakým výtahu, tedy na jaký poloze toho snížcového pozonu to je, ten tón. A když mi to kořen takhle napíše, tak já si to porovnám s tou stupnicí a napíšu si na ty noty ti čísla. A to podle toho, takže já hraju podle čísel, ale čumím do not tedy. Ale mám tam napsané čísla. No.
No tak důležité je, že všichni vidí, že koukáte do not, čili nikdo o tom nepochybuje, že je umíte, a v podstatě nikoho nemusí zajímat, jestli hrajete podle not nebo podle čísel.
Ale ještě to je tak komplikovaný, protože jsem si vybral takhle, na to nikdo v Ypsilonce do té doby nehrál, to je takovýhle nástroj, lezu tam na trumpetu, na saxofon a tak dále, o Kořínkovi nebudu mluvit, o Ebenovi nebo Jiráň, to jsou všechno muzikanti tělem i duší, ale já jsem si vybral pozoun, zaprvé je to můj oblíbený nástroj, už od mládí, a hlavně v nějakém roce 64 tuším, tady byl myslím, že to bylo v Lucerně. Že to bylo v Lucerně určitě, ale myslím, že to bylo v tom 64. Tady byl Louis Sečmo Armstrong a ten měl sebou, já už se nepamatuju, jak se jmenoval, ale úžasného pozounistu, který hrál takový ušatej černoch, tlustej, který nafukoval ty tváře neuvěřitelně a dělal kouzla s tím nástrojem. A to bylo fascinující, co všechno dokázal, a on... Tak já jsem si vybral právě pozon a ten pan učitel říkal, že jsem si vybral nejhůř, jak jsem mohl. Že to je horší než housle. Naučit se na to hrát. Já na to neumím, ale tak jako jsem tam vyloudím z toho nějaký tón, který se hodí.
Tak to je podstatné, jako hlavně, že se hodí do hry.
A teď se vrátím zpátky, je to hodně obšírný, se vrátím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Tak ten otec hrál a nás to nějak nechytlo s mým bráchou ani se segrou, ale měli jsme pratetu, což byla sestra báby, čili matky mé matky. A ta byla velkou milovnicí vážné hudby, zvláště oper. A takže každá návštěva u ní znamenala, že tam zněla pořád nějaká muzika. A ona byla velkou milovnicí Smetany a velkou milovnicí Mozarta. Ona měla ráda takovou tu krásnou hudbu a tak to měla pořád z rádia puštěný. A takže my chtě nechtě jsme to vnímali, a protože jako děti jsme měli doma dráťák, jestli si vzpomenou někteří, kteří to ještě pamatují, a tam byly taky takové, to byla taková všeho chuť, ta skladba toho vysílání, že tam bylo opravdu od muziky, jak se říká, od Bacha po Vlacha. A Takže tam i tohle bylo k mání, tahle muzika. No.
No tak já myslím,
pak že... Párkrát jsem byl jako dítě na opeře, dokonce v Národním.
Já myslím,
já si pamatuju paní Podvalovou jako Mařenku.
Tak to musel být zážitek. Vy jste tak hezky otevřel téma opery zrovna ve chvíli, kdy máme na programu skutečně operu, a to nic menšího než slavnou árii Královny noci z Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívá Cheryl Studer, hraje Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Neville Marinera. Cheryl Studer dospívala slavnou árii Královny noci z opery Kouzelná fléta Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Neville Marinera. Hostem pořadu Telefonotéka je herec Pavel Nový a Mozartova hudba zazněla přesně ve správný okamžik, kdy otevíráme téma jednoho z představení, ve kterém Pavel Nový hraje v pražské Ypsilonce. Je to představení Sežeňte Mozarta. Právě jako hudební kratochvíle kolem flétny, která je, jak se říká, kouzelná a vše je na pozadí příběhu, na pořadí vzniku Kouzelné flétny jako takové. Vy v této inscenaci, pane Nový, hrajete, takže jste se dostal skutečně do prostředí té opery. Možná tak trochu vzpomínáte při těch představeních na vaší pratetu, na vaše návštěvy u ní, když jste říkal, že tak ráda poslouchala ty opery, počítám, že mimo jiné právě i Kouzelnou flétnu.
Ano, ano. No, já jsem moc rád, že jste vybrala právě tuhle árii, protože ona v tomhle tom našem představení vlastně se jí jenom lehce dotkneme, ale protože jsme už hráli jedno představení o Mozartovi A to bylo Mozart v Praze, se to jmenovalo, bylo to o dvou návštěvách Mozarta v Praze, podle knížky, kterou napsal pan Mahler. A tam jsme tuhle árii měli její kousek, ale vlastně v obráceně.
To se dá zpívat obráceně?
No, my jsme zpívali to, co hraje orchestr, a Kořen hrál na piano to, co zpívá ta Královna noci.
No tak to je zajímavě pojatá árie.
Jo, to bylo opravdu velmi zajímavé. Celý to představení je vždycky zajímavě pojatý, protože Kořen je v tomhle genius v používání a využívání jiných autorů. On je dokonalý skradatel. Říkám sválně skradatel, protože krade hodně. A já jsem jenom to dořeknu v tom, že on třeba, jeho úprava Dona Giovanniho, opery oper, nám trvala v Národním se s tím mažou 3,5 hodiny. My jsme byli za 17 minut hotoví a bylo tam všechno.
To je úžasný. Tak, milí posluchači, já připomínám, že nám můžete přímo do studia zavolat na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Můžete nám také napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Zpátky do Ypsilonky. Vlastně představení v Ypsilonce se vyznačují tím, že jsou velké nároky na herce právě z toho hudebního hlediska. Zrovna v tomhle představení jsou přímo na jevišti živé vstupy z opery. Mimo jiné i vy zpíváte. Máte sice na pomoc takové osobnosti jako Romana Janála z Národního divadla, ale počítám, že hodně toho z té hudební produkce stojí přímo na hercích. Jak to vlastně herci prožívají, tak to si doslova zahrát na jevišti operu?
Tak v tomhle představení zrovna konkrétně máme 4 pomocníky velký. Nejenom Romana Janála, ale i Michalu Šrůmovou, Kikinčukovou slečnu, která je opravdu velký dar. Ona je takový potrhlo. A ta právě zpívá Papagénu. A Jirku Korna, který hraje a zpívá Papagéna. A to je taková radost s nima být na jevišti, protože opravdu to je velký mazec a velký zážitek. Vy jste říkala, že tam zpívám, já jsem tam sborista, mám tam akorát jedno takový kratičký solo, to je úplně z jiného kadlubu. Tam ručku dám ti, drahá, tam ano, zašeptám a končí to Donem Giovannim.
Já právě jsem zvědavá na to, jak ty opery mění svůj tvar a svůj význam v okamžiku, kdy se jich zhostí Jan Šmíd, režisér a ředitel Ypsilonky.
Já si myslím, že ten Honza se drží, zaprvé, jeho nazírání na svět je vždycky v každém představení znát a cítit. A já bych řekl, že on ta velká díla velkých mistrů umí přizpůsobit svým nápadům, svým já nevím, jak bych to řekl, tématům. A jedno z těch témat je právě tady v tomhletom představení. A je to tak, že vlastně to všechno slouží a je to úplně jiná mozaika toho, co vlastně ten Mozart napsal.
No, zamotal
trochu, ale je to prostě, já si myslím, že je to každopádně zážitek. Já bych tady shrnul takovou větou, kterou kdysi formuloval a vložil do úst jedné své postavy Woody Allen v představení, který jsme taky hráli kdysi, který se jmenovalo Bůh, a tam je věta: divadlo je zážitek. Divadlo je pro zábavu. Jestli chceš poslání, tak si dojdi na poštu. A to je přesně to, co je vlastně, řekl bych, i motem té Ypsilonky, že to je zábava a hra.
Tak, je to hra a zábava pro diváky, je to ale zábava i hra pro vás, pro herce.
Pro nás hlavně při zkoušení, je to ohromná zábava. To je fakt, já jsem takovou svobodu při zkoušení nikdy nezažil, nikdy, nikde. Proto to je pro mě vlastně ten největší poklad, ty Ypsilonky, to, jakým způsobem vznikají představení.
Tak o to nám povíte více. My si ještě vychutnáme tu atmosféru Mozartovy hudby a kouzelné flétny. Nyní to bude vlastně z finále Papageno. Ještě předtím, než zazní slavná árie Papagena a Papageny, tak ještě uslyšíme část, ve které vystupuje Papageno a tři géniové. Zpívá Olaf Pér a Eva Lind a opět hraje Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Neville Marinera, ale ještě předtím,
jenom,
si poslechnu,
jenom takovou maličkost. Když tady jste zmínila ty tři genie, tak my máme tři genie a tři pacholata a všechno to je jenom jeden člověk.
Kdo tam má tolik práce?
Miky, protože on vypadá skvěle a taky je skvělý herec a tak to tak roztomile dělá, že to je opravdu radost se na to dívat.
No, kolik převleků je pro něj připraveno v zákulisí a kolik lidí mu pomáhá se převlékat?
Dva.
No tak to musíte...
Nic skutečně, moc, to... nic náročného zase tak.
Je vidět, že Ypsilonka pracuje efektivně. Tři gény, tři pacholata v podání jednoho herce, tak z toho si veme příklad, ale teď už skutečně kouzelná flétna.
Im Herzenskämmerlein, so zwickt's hier, so zwickt's da. Papagena hat sein Zweibchen, Papagena, liebes Täubchen. Sie ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens. Sterben wach der Lieb ein End, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du schwarze Welt, weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu wandelst. So ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denk an mich, schöne Mädchen, denk an mich. Will sich eine um mich armen, ich hänge noch nach Armen, wohl so lass es diesmal sein. Rufet nur, ja oder nein, rufet nur, ja oder nein. Keine hört mich, alles stille, 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 also ist es euer Wille. Papageno frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Papageno frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch, es sei, ich warte noch. Nun, es sei, bis man zählt, eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Zwei ist schon vorbei. Drei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt.
würdet auch nach Mädchen gehen.
Lasse deine Glöckchen klingen, es wird ein Weibchen zu dir bringen.
Ich nach vergaßte Zauberdinge, ich nach vergaßte Zauberdinge. Klinge, Glocken, spiele, klinge, ich muss mein liebes Mädchen sehen, ich muss mein liebes Mädchen sehen. Klingen, Glöckchen, klinget, schaff mein Mädchen her. Klingen, Glöckchen, klinget, bring mein Weibchen her. Klingen, Glöckchen, klinget, schaff mein Mädchen her. Klingen, Glöckchen, klinget, bring mein Weibchen her. Klingen, Glöckchen, klinget, bring mein Weibchen her. Bring sie her, mein Mädchen her, mein Weibchen her.
Slavné árie Papagéna a Papagény z finále opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta zpíval Olaf Pér a Eva Lind. Hrála Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Neville Marinera. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka, jehož hostem je herec Pavel Nový. Já jsem velice ráda, že nám už přišly také první dotazy a zprávy na naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. První dopis, vlastně zpráva není přímo otázkou, ale děkuji paní Dolanské, že nám napsala, protože tento text je adresován přímo našemu hostovi, našemu hostu panu Novému. Děkuji za dnešní hudební produkci. Je to nádhera, všechny moje oblíbené. Tak já jsem ráda, že jsme se také strefili do vkusu paní posluchačky Olive Dolanské. Vybírala jsem na přání pana Nového. Ovšem, ještě tady dokončím text. Děkuji panu Novému za jeho energii a lásku, s kterou o hudbě mluví. A to přesně jsem tady chtěla jaksi předat tuto zprávu. Také já děkuji, pane Nový, čiší z vás opravdu velký optimismus a děkuji, že si můžeme o hudbě povídat i z té druhé strany, ze strany herců. Mám tu ještě další vzkaz od paní Evy Stříbrské. Nemůžu jinak, než napsat, jak jsem unešená dnešním výběrem hudby pana Pavla Nového, zvláště tou swingovou sekcí. Ano, ten swing na začátek byl úžasný, to jsem doplnila já. Pokračuji ve čtení textu. Swingu jsem podlehla a nemůžu se ho nabažit. Account Basie mě na začátku rozhodně roztančil. Stále lituji, že jsem se dosud nedostala do Y-ky na swing, se vrací, tedy na swing se vrací, neboli oštěstí. A doufám, že to brzy napravím. Zdravím a swing it. Tak tolik zpráva od naší posluchačky. Pane Nový, já jsem ráda, že jsme si tu mohli pustit hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, protože ostatně Papageno a Papagena doslova pobíhají na scéně Y-ky v představení, ve kterém hrajete Zežeňte Mozarta. Ale ono těch představení, ve kterých hrajete, je opravdu mnohem více a mě by zajímalo především jedno. Pánská šatna aneb improvizace v Y-ce. Totiž vůbec název tohoto představení připomíná, že do Y-ky lidé chodí nejen, protože tam jsou skvělá představení, je tam úzký kontakt s publikem. Ale vlastně i proto, že většinou ty představení nejsou stejné. I díky tomu, že se tam hodně improvizuje. Jak je to konkrétně v tomto představení, kde už máme ten název improvizace v Y-ce jasně daný, takže to opravdu zřejmě nejsou představení, která jsou stejná, je to pokaždé jiné. Jak to prožíváte?
Já bych začal tou hudbou, pro mě ctí hasičským majálesem, že jsem v tomhle pořadu jako host, že jsem si tady mohl udělat vlastně libůstku a nechat si pustit v nejvyšší možný kvalitě zrovna tuhle hudbu. Musím říct, že hudba je vlastně zázrak, protože já nevím, pro mě to je vždycky radost, i když je to smutná muzika.
To je krásně řečeno.
I když je to třeba pohřební marš nebo něco takového. Ona i řízná dechovka je něco úžasného a to všechno souvisí se vším, to se tak prolíná vlastně i v té Y-ce, to je na té Y-ce okouzující, že hudba je, jak bych to řekl, absolutně pevnou součástí toho divadla. A to souvisí s tou improvizací, si myslím, v tom smyslu, že tak jako hudba je vlastně, má naprosto přesná pravidla, jak rytmická, tak to, jak je to v tóninách sestavený a já nevím, co všechno, proto je to tak mezinárodní, proto se muzikanti tak snadno domluví po celém světě hudbou. A je to, a ještě pak jsou někteří, kteří mají ještě ten dar navíc a umějí v té hudbě improvizovat, pohybovat se, pardon, pohybovat se v těch lajnách, těch pravidel, docela volně a svobodně. Někdo v tom je jako otrok a někdo se v tom si to tak jako užívá a to je přesně v tom, u nás v tom divadle, protože na těch zkouškách my můžeme opravdu všechno. Málo kdy se stane, že by to došlo k nějakému odsudku. A je zvláštní ten dar to Honzi Šmída, který pak řekne, ne, tohle tam nedělej, to se tam nehodí, to je blbý. A já jsem se vždycky říkal na začátku, jak on to takhle dopředu ví? Třeba v Prodaný nevěstě. Jak on to ví? Jo? A pak to představení celé, já se na to vzpomenu a zjistím, že vlastně to určil hned na začátku správně. A to je, ale ty představení pak vlastně mají docela pevný řád. My si to užijeme, tu volnost a tu svobodu na tom jevišti při tom zkoušení. Samozřejmě, že každý představení je trochu jiný, protože každý představení taky je jiný publikum. A jak říkal Sokolovský, oni si to lidi potom dorežírujou.
Lidi si to dorežírujou.
No lidi si to dorežírujou. Každý den je jiný publikum. Každý den je třeba nás odbourala úplně paní Pecková, když přišla na naší prodanou nevěstu. A taky to pobavila ta jedna scéna, že se smála, až spadla ze židle. Takže, a to bylo opravdu trošku pozdvižení. A díky tomu asi o 3 dny dřív porodila, než měla. A tak jako, no ještě, a vlastně jsme pobouřili pana doktora Mahlera s tou prodanou nevěstou, protože tam do té svatby se furt vtírají emigranti, který zpívají my cizinou jsme bloudili, a to je Dvořák. A pan doktor Mahler řekl Šmírovi, že už to fakt přehnal s tím Dvořákem v tom Smetanovi. Ale nás to baví, takovýhle věci.
No to já zcela chápu. Ale jak je to vlastně s tím kontaktem s publikem? Jak si opravdu u vás v Ypsilonce publikum může režírovat vaše představení a tak trochu vás vést třeba jiným směrem?
Já si myslím, že to funguje skoro v každém divadle. Ale někdo si to užívá jinak. Já teda jsem nikdy s tímhle problém neměl. Mě vždycky bavilo korespondence s lidma, který sedějí v divadle. Dokonce jednou se stalo takový, to jsme hráli v Příbramském divadle, Benátskou vdovičku, já jsem v tom hrál toho Němce a měl jsem to pojatý, že to je opravdu katastrofický člověk, který je strašně nafoukaný a je takový pitomec, který furt nosí sebou ten rodokmen. No a vždycky, když jsem odcházel, tak skončil katastrofou a na příští vejšlap jsem přišel jinak víc zdevastovaný. A když jsem přišel po třetí na to jeviště, tak v první řadě už jsem měl takovou načatou paní, která se tak smála, že vyskočila. A to zjedlo se sklopila a ona zmizela. Tak já jsem se šel teda, jsem se lekl, že se jí něco stalo, tak jsem se šel podívat úplně dopředu na forbínu k ní, co se stalo. A ona vylezla a informovala mě, což zaniklo původně v hluku úspěchu té věci, že se právě počurala. Smíchy. A já jsem viděl ty natahující se krky těch ostatních lidí, protože bylo narvané divadlo, skoro 500 lidí, a ty vzadu neslyšeli, co říkala. Tak jsem říkal, co jste se? A ona se otočila k těm lidem obráceně a na celý to divadlo to je poinformovala o svém problému. Šlo to těžko. V divadle je minuta strašně dlouhý čas.
No to v muzice je také,
minuta no. strašně dlouhý čas. Tady to trvalo minimálně 5 minut. Ta bouře a to, co jak byli všichni odbouraní a jak se to celý úplně změnilo, to představení. A i dál pak se změnilo. Mělo jinou atmosféru a bylo to všechno úplně jinak.
No tomu rozumím, ale právě ty improvizace. Tak už se stalo, že vás někdy nečekaně kolega, jak se říká tedy, odboural? Nebo vás natolik vyvedl z míry, že jste měl co dělat, to tam na tom pódiu potom ustát?
Prodaný nevěstě přišel místo Vacka, který hraje Vaška, přišel v jednom představení na konci v té kůži toho medvěda, a když se ta hlava pak sundá, já jsem Vašek, že jo, tak přišel Dejdar. To bylo velký pozdvižení. Občas je poměrně snadný odbourat Jarku Krečmerovou, to je takový typický smíšek. Kdo se teda málo kdy, ani jsem ho snad nikdy odbouranýho neviděl, je Jirka Šmicer, ale on zas umí jiný věci. On zas umí překvapit ostatní. Někdy tím, jak je, on třeba v představení, který je, to je maďarská hra z nějakých 70. let, jmenuje se to Svatá rodina, a tam on hrál, bohužel už to nehraje s náma, tam hrajou chlapi ženský taky, a on hrál takovou sousedku Sásovou, která je taková podivná. A ten Jirka to zahrál tak úžasně, že mi připomněl moji učitelku chemie ze základní školy, který jsme říkali šerifka.
Já myslím, že na toto téma byste opravdu mohl vyprávět dlouho. My se hudbou opět vrátíme. do Ypsilonky. Byť nyní zazní slavná árie Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka Antonína Dvořáka, protože i Rusalka se hraje na scénách pražské Ypsilonky. Ovšem tuto slavnou árii nyní vyslechneme v podání René Fleming. Hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Georga Šoltyho. Sopranistka René Fleming dospívala árii Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Hrál Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou syra Georga Šoltyho. Milí posluchači, hostem dnešní telefonotéky je herec Pavel Nový. My jsme dostali už několik vzkazů a poděkování za hudbu, kterou dnes pro vás vysíláme. Já jsem vybírala přesně na přání dnešního hosta Pavla Nového. A snad mohu i říci něco o atmosféře tady ve studiu. Ono z praxe to většinou vychází tak, že během hudebních ukázek tady s hostem často ještě probíráme témata, o kterých budeme mluvit, takže i hudbu tady jsme někdy nuceni stišit ve studiu a vysíláme pouze pro vás. Dnes je to jinak, hudební ukázky si vychutnáváme tady oba, protože Pavel Nový vždy doslova vytočí ten knoflík reproduktorů na naprosto nejvyšší úroveň, takže i díky kvalitním reproduktorům my tady máme pocit, že sedíme skutečně v opeře a hudební ukázky si tu maximálně oba vychutnáváme. A já chci dodat krásnou poznámku, kterou tady na začátek árie Měsíčku na nebi hlubokém dodal Pavel Nový. A říká mi proto, že svědčí o tom, jaký má cit pro hudbu. On totiž, Pavel Nový, poznamenal, jak dirigent Georg Šolty nechává krásně doznívat ty fráze a nechává je dýchat. Tak já se přiznám, že takovouto poznámku bych o herce nečekala. Já vám za ní děkuji. To je vidět, že máte hudbu ráda, že máte pro ní cit.
Že jsem zaprvé v tomhle provedení tuhle nádhernou, vlastně to je populární pecka. Bych řekl. A já vnímám to tak, že vlastně v této krátké písničce od toho Dvořáka je vlastně všechno s takovou, tam zní ta českost, ta česká melodika v kontrastu s tím swingem, co všechno v kontrastu, v harmonii vlastně, to všechno je dohromady, protože musím říct, že teda Londýnský symfoniky jsem jednou zažil opravdu jaksi tét a tét, protože hráli na Pražském jaru a hrál s nima pan Hudeček, takže to bylo úplně koncert jak noha. A takže vím, že to je, a dokonce jsem u toho byl, když oni na konci povstali a šmicema klepali do pultíku, jak to bylo od solisty výborný, takže jsem byl u něčeho, co, a byl jsem hodně blízko. Byl jsem fakt hodně blízko. No, já to furt nemůžu vydechat, ten zážitek teďka, co jsme měli, no.
Bylo to krásné. Já jsem ráda a tady ještě s větší radostí předávám vzkaz od hostů. Ten vzkaz přišel z Břeclavy. Posíláme pozdrav z Břeclavy, v závorce Cyklosféra. A dodatečně za vše ještě jednou moc děkujeme. Bylo to pro všechny velice významné a inspirativní setkání a přejeme mnoho životní energie, protože je obdivuhodné, jakým tempem všechno zvládáte. Zdraví Denis, Leona, Cirda, Magda a celá Břeclav. Tak to je zřejmě osobní zpráva přímo pro vás.
To je osobní zpráva, já jsem tam byl přes víkend, měli jsme tam pár takových vystoupení a takové věci jsme tam se odehráli a i zase s lidovou muzikou. Ve spojení.
Vy opravdu zvládáte všechno. Mají
a
pravdu
tam jsem, v Břeclavi. Já měl v Břeclavi, teda v Břeclavi byli jsme vedle Mikulově na náměstí taky a tam zpívali takový mužácký sbor i se ženskýma jako dohromady a já jsem si s nima zaspíval 3 krásné lidové písničky na tom náměstí, který je malý a uzavřený. To má ohromnou odezvu, ta muzika. A oni zpívají ne vedle sebe, ale v kruhu. Takže se navzájem báječně slyší. No to bylo velký žrádlo.
Já jsem si říkala, že jste nemohl odolat, když jste...
cyklosféry taky a pořád to nosím v sobě jako velký zážitek. Celá cyklosféra, můj výlet na Jižní Moravu.
Vy opravdu doslova sáláte optimismem a humorem a mě by zajímala na závěr z Y-ky ještě jedna věc. Další představení, ve kterém hrajete, je takzvaně TGM aneb Masaryk v kostce. Tak téma Masaryk, náš první prezident, je jistě závažné. Nepochybuji o tom, že tak jako všechna představení v Y-ce mají ten humorný podtext. Jak se vlastně dá vážné téma pojmout s humorem? Vy v tomto představení hrajete, jaký máte k tomuto představení vztah a jak se vám to hraje? Vážná témata.
Já bych začal to vážný téma. Já nevím, jestli jsou vážná nebo nevážná témata. Já vím, že třeba důležitou větu řekl kdysi pro mě důležitou teda pan Svěrák, který řekl, že to, co nemůžeme změnit, z toho si děláme srandu. A to je docela dobrý princip. A teď zpátky k tomu Masarykovi. To je téma, moje, zase vzpomenu svoji bábu a moji pratetu, který byli velký obdivatelky pana prezidenta, myslím tím pana prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Dokonce Ela dělala v mládí takové věci, že mu nadbíhala víceméně. On jezdil ráno na koni do Stromovky, tak ona přes celou Prahu jela tramvají, aby ho tam jakoby náhodou potkávala. Což mě přišlo jako výborný. Zaprvé on byl nádherný člověk jako po té fyzické stránce i nádherný člověk po té lidské stránce. Je to tak... To je téma... Jednou bych se chtěl někdy setkat s někým, kde je opravdu masarykonolog, jestli jsem to řekl správně, abych se o něm s ním o tom bavil, protože to je tolik témat. A nám se to tak v tom představení prolíná, všechny ty témata, které... My to máme tak trošku na přeskáčku a vlastně to hlavní téma je to, jaký my Češi jsme v tom kontextu té Evropy, a co vlastně to je češství a všechno tohle to ten Masaryk pomenovává naprosto přesně, tam máme takový citát jeho, kdy to je opravdu velká síla a je to docela poučný. A jsou, Masaryk by se dal vlastně, když by se měl srazit do kostek, tak to je samá poučka. Samá poučka o tom, co to je demokracie, samá poučka o tom, co to je filozofie, samá poučka, co to je náš vztah k ženám a ženy k mužům a tak dále. To prostě, a to představení je tak docela poskládané, že to je v tomhletom právě zajímavý. Já bych ho doporučil všem studentům, hlavně studentům, protože já nevím, do jaké míry se věnují ve škole Masarykovi, ale obávám se, že to není až tak závažný téma.
No, já jsem si říkala, že možná k tomuto představení musíte mít blízko i mimo jiné proto, že jste mi jednou vyprávěl, že váš dědeček byl legionář.
Jo, jo. To byl velký vyznavač Masaryka a velký... Od něj já jsem se vlastně prvně vůbec o Masarykovi dozvěděl.
A co vám o něm vyprávěl?
Pan podplukovník Tlamsa, podplukovník, který ne je Československé socialistické armády, ale to je předtím, to je legionářské založené na tom základu těch legií, jak italských, tak ruských. A můj dědeček prošel ruským zajetím a ruskou legií a absolvoval tu dvouletou cestu domů okolo půlky světa a napsal deník, takový psal si a
no vidíte to, váš dědeček deník napsal. A zrovna napsal. Teda, jestli že... to bylo o návratu legionářů přes celé Rusko zpátky, tak ještě, že neměl podobné názory na psaní pamětí jako vy?
No nevím, on nepsal paměti, on si psal deník. Oni měli ještě ten takový zvláštní vztah, protože jednotlivý ty jednotky se jmenovaly po husitských věcech. Jo. Takže to všechno bylo takový svázané s tím husitstvím, který vlastně na něj jsou velmi rozporuplný názory v historii, jakou se hrál husitství v českým historii, ale i v tom evropském kontextu, protože my musíme pořád vnímat tu Evropu jako jak bych to řekl, naší rodinu.
Víte, já z toho...
Protože si myslím, že patříme do Evropy, ne do Asie.
Ano, a víte, já mám vždycky pocit, že legionáři, že to, zkrátka, jak se říká, voják povoláním, to prostě, to bylo o charakteru, o vlastnostech. Jaký byl váš dědeček legionář? A vlastně, co vám předával z toho svého životního...
To byl drobnej malý chlap, který působil neuvěřitelně mužným dojmem. Já nevím, abych to řekl jinak. To bych mohl vyprávět mnoho historek, které jsme spolu měli. On mě naučil se chovat, co znamená být chlap.
No vidíte, on to měl, kdo má takovou výchovu?
Na malém náměstí, nebo na horním náměstí v Jindřichově Hradci, byl v trafice Frantík, já vím prd, jak se jmenoval dál. Neměl nohu, tu nohu mu utrhnul šrapnel a můj děda mu zachránil život tím, že mu tu nohu podvázal a dovlík ho na svém těle na obvaziště a tím mu zachránil život a on nevykrvácel a vlastně to všechno dobře dopadlo.
Pane Nový, my jsme opravdu otevřeli, my jsme otevřeli v rámci dnešní telefonotéky tolik témat, nejen o hudbě, o divadle, ale vidím, že i o životě, protože kolik lidí si mohlo dopřát mít výchovu od dědečka legionáře? Já myslím, že to vás stoprocentně muselo právě v dobrém poznamenat na celý život.
Výchovu jsem měl vlastně díky tomu, že mi komunisti zavřeli tak.
Tak to už jsou ty paměti, o kterých vy nechcete bohužel psát, tak my vás musíme opět zase pozvat, abyste nám alespoň něco z vašeho pestrého života řekl do vysílání. Já vám moc děkuji, že jste za námi přijel s Příbrami.
Já děkuji za pozvání.
Přeji,
a že jsem si tady mohl užít tu báječnou muziku v tom provedení.
Tak já jsem ráda, že jsme vybrali dobře a že jste se tady cítil mezi námi také dobře. Děkuji, milí posluchači, za pozornost. My se s vámi rozloučíme opět Mozartovou hudbou. Bude to poslední věta z Mozartovy poslední symfonie ze symfonie číslo 41 C-dur, Kechlův seznam 551 s podtitulem Jupiter. Hraje opět Akademie svatého Martina v Polích, tentokrát pod taktovkou Neville Marinera. Přeji hezký poslech a pane Nový, vám vše dobré. Děkuji za návštěvu.
Já taky děkuji za pozvání ještě jednou. Loučím se s váma, se všema, kteří jste byli s námi na stejné vlně, jak swingu, tak té báječné muziky Mozarta. A vůbec mějte se moc hezky a buďte hodně zdraví.
Děkujeme.
Thank you.